понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю, слухачки і слухачі громадського радіо, глядачки і глядачі. Це Катерина Мацюпа, ведуча програми «З понеділка», Health Coach. І сьогодні моя гостя Анна Остапчук, ендокринологиня. Вітаю, Анно.
Вітаю.
І наша тема сьогодні – це інсулінорезистентність. Я думаю, багато хто з наших слухачок-слухачів чув про це. Багато хто, я думаю, міг стикатися. Я часто, наприклад, чую цей термін просто в повітрі. І у мене от зразу таке питання. Приходить людина до лікаря, чує слово інсулінорезистентність і отримує таку приписку – нормалізувати вагу – спосіб життя. От скажіть, будь ласка, ви пишете таке своїм пацієнтам?
Особисто я не пишу такі фрази, але насправді є такі рекомендації, де пишеться модифікація способу життя. Я хочу одразу розповісти, що ми саме вкладаємо в цей термін.
Давайте.
Так? Перше – це зміна харчування. Дійсно, я, наприклад, пишу, що харчування має бути за правилом тарілки. Мені дуже подобається цей спосіб. Це збалансоване раціональне харчування, де є абсолютно і овочі, і фрукти, і білки, і жири. Тобто воно абсолютно збалансоване, таке, як має бути. Другий пункт.
Це гарвардська тарілка, правильно?
Так.
Можна так знайти.
Так.
Тобто збалансована тарілка, гарвардська тарілка здорового харчування. Якщо ви не знаєте, що це, можете загуглити, українською мовою знайти. Дуже така дохідлива, класна картинка.
Так, дуже просто, насправді, кожен може користуватися, але дуже допомагає, особливо тим, хто хоче налагодити свій режим харчування і навчитися, в принципі, правильно харчуватись, да, збалансовано. Друге – це фізична активність. Фізична активність, я пишу, щоб було не менше 150 хвилин на тиждень, це на тиждень це десь 30 хвилин на добу. Хай це буде хоча б якась фізична активність, тому що наразі в нас дійсно проблема – це гіподинамія, тобто ми дуже мало рухаємося, в нас сидячий спосіб життя, ми працюємо сидячи, і це дуже впливає на абсолютно всі процеси в організмі. Тому хай це буде якась легка фізична активність. Хай можна почати з прогулянок, можна почати з велосипеду, з плавання, будь-яка, але вона добре, коли вона в принципі є. Також в цей термін можна вкласти гігієну сну. Обов'язково, да, ми маємо гарно висипатися при будь-яких умовах.
І тут я нагадаю, що в нас уже є випуск про сон з Нікою Бєльською. Раджу його знайти, якщо ви ще не слухали, не дивились. І там ми якраз дуже детально говоримо про те, що таке гігієна сну.
Нормалізувати режим роботи, режим відпочинку. Так, це також дуже важливо. Вода при спразі. Я наголошую, що нам не треба пити тоді, там, наприклад, ми придумали, що маємо випити 2 літри, а тоді, коли ми хочемо пити, ми маємо навчитися розуміти наш організм. А також турбуватися про своє ментальне здоров'я. Думаю, що останні роки дуже багато ми про це чуємо, це дуже важливо, це впливає, стреси впливають абсолютно не тільки на гормони, абсолютно на всі клітинки, на їх функціонування. І також хочу звернути увагу на відмову від шкідливих звичок, те, що не хочу чути, на жаль, наші пацієнти. Але що алкоголь, що куріння, вони впливають на ту інсулінорезистентність, про яку ми сьогодні будемо говорити.
Анна Остапчук, лікарка-ендокринологиня, розповідала, що вона вкладає в поняття модифікувати, змінити спосіб життя. Мені це дуже-дуже імпонує, така лікарка-мрія. По суті, коли я працюю з своїми клієнтами і ми говоримо про модифікацію способу життя, я працюю за такими самими принципами, тільки я не лікар, я не буду призначати ніяких ліків, я буду працювати суто з впровадженням звичок. А Анна Остапчук уже може і як лікар призначати препарати і більш фахово, більш детально говорити взагалі про принципи виникнення і подолання тої самої інсулінорезистентності. І тут я би хотіла перейти до самого терміну. Інсулінорезистентність. Що це таке? Це діагноз, чи це стан, це синдром, симптом, що це?
Ну, якщо дослівно, то це нечутливість наших клітин до інсуліну. Так? Це не діагноз, одразу скажу, і вже перейдемо далі. Да? Інсулін – це гормон нашої підшлункової залози. Він виробляється на високий рівень глюкози в крові. Ми маємо зрозуміти, що вся наша їжа, вона містить білки, жири і вуглеводи. Вуглеводи в процесі перетравлення, вони розпадаються на прості вуглеводи. До простих вуглеводів відноситься у нас глюкоза, фруктоза і галактоза. Ця глюкоза, яка підвищується в крові, підвищується рівень інсуліну. Так має бути, це фізіологічно. Для того, щоб кожна клітинка нашого організму змогла поїсти, для цього потрібен інсулін. Але одразу скажу, що в нас є клітинки, які їдять тільки з інсуліном, А є клітинки, які можуть їсти без інсуліну. Що таке, в принципі, як це працює? Глюкоза знаходиться за межами клітинки, тобто в кровотоці. Інсулін є провідником, тобто для того, щоб затягнути глюкозу всередині клітинки і погодувати її, інсулін як ключик, він відмикає там спеціальні канали, які втягують глюкозу всередині клітинки. І клітинка стає вже тоді ситою. До саме оцих інсулінзалежних клітин в нас відносяться це печінка, це м'язи і це жирова тканина. Всі інші органи в нас є інсулін-незалежними. Це дуже важливо. Чому? Тому що, наприклад, в період стресу інсулін не виробляється. Наші дуже важливі органи, такі як головний мозок, нирки, нервова тканина, сітківка ока, судини, вони мають їсти обов'язково, їм треба вижити. І тому вони спокійно можуть споживати цю глюкозу з кровотоку. Але є одне «но». Але так, в ці тканини вони не мають резерву глюкози. Тобто тільки вони можуть споживати та глюкоза, що є в кровотоці. А печінка, м'язи і жирова тканина, вони накоплюють цю глюкозу на період голодування. Ми маємо зрозуміти, що основна ціль нашого організму – це підтримати сталий рівень глюкози в крові. Незалежно від того, чи поїли ми в цей момент, чи ми спимо, глюкоза має бути сталою для того, щоб функціонував наш організм нормально. Ось, наприклад, наш мозок, він може споживати десь 6 грамів глюкози на годину. Він має її десь брати. Для цього в нас в організмі утворюються резерви. От саме інсулін і допомагає цим клітинкам, печінці, м'язам і жировій тканині накоплювати ці резерви. Якщо говорити в нормі, в нас десь цих резервів вистачає, якщо ми говоримо про здорову людину, то десь на 24 години, якщо ми зовсім не їмо. Якщо ми говоримо про дитину, то десь на 12 годин вистачає цих резервів. І коли іноді так буває, що клітинки, вони стають нечутливі до інсуліну. На це впливає дуже багато факторів, я потім про це розкажу. Але ми маємо зрозуміти, що 80% всієї глюкози, що буває в кровотоці, вона утилізується саме цими тканинами, що є інсулінзалежними. І так буває, що вони дійсно перестають бачити. Тобто, як це можна зрозуміти? Наприклад, на одну і ту ж концентрацію глюкози інсуліну треба значно більше, щоб ці тканини, клітинки її побачили і змогли затягнути. А вперше, до речі, про інсулінорезистентність почали говорити тоді, коли винайшли інсулін і почали його вводити з допомогою ін'єкцій людям з цукровим діабетом першого типу. І почали помічати, що одним людям для того, щоб утилізувати глюкозу, їм треба одна доза інсуліну, а іншим значно більша. І тоді стало питання, а чому ж так? Чому ж одним вистачає маленької дози інсуліну, а іншим стало значно більше? Тому цей стан інсулінорезистентності, він дійсно вже описується достатньо давно, і дуже багато є цікавих фактів щодо цього. Але якщо говорити в цілому, коли клітинки стають нечутливі до інсуліну, тобто інсуліну треба значно більше, щоб цю глюкозу в клітинку завести. Наших клітин підшлункової залози десь близько мільйону. Вони потихеньку виробляють цей інсулін, вони його спочатку накопичують, а потім виділяють в кровотік, тобто все залежить від рівня глюкози. І коли їм постійно треба працювати більше, 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 більше для того, щоб створити цей резерв, вони виснажуються. І вони перестають працювати так, як треба. І це до чого призводить? До того, що рівень глюкози в крові стає значно більше. І рівень інсуліну стає значно більше, але клітинка його просто не бачить, і вони не можуть його засвоїти.
Фізична активність, чи може вона зменшити оцю резистентність, нечутливість до інсуліну?
Є дослідження, що саме в момент фізичної активності, а саме аеробною, дійсно підвищується чутливість клітин до інсуліну.
Це через білки-переносники, мабуть, ГЛУТ-2, ГЛУТ-4, там може глюкоза по іншому шляху трошки дійти до тих от клітин, які взагалі-то потребують інсуліну. Ну, приблизно я правильному напрямку йду?
Так, насправді білків-переносників глюкози, це я розповіла, да, що так просто вони заходять, насправді там є дуже багато білків-переносників. Якщо ми кажемо про ГЛЮТ, саме ГЛЮТ-4 – це білки, які переносять в ці інсулін-залежні клітини. Тобто до рівень глюкози підвищився, так? Підійшла інсулін також підвищився, підійшов інсулін до цієї клітинки, яка є залежна, він їй постукав, цей білок ГЛЮТ-4, він почув цей сигнал, він підійшов, і допоміг інсуліну з глюкозою зайти всередину. І дійсно при фізичній активності ця чутливість вона зменшується, і це, в принципі, один із методів боротьби з інсулінорезистентністю. Але хочу я одразу сказати, що сьогодні ми говоримо про вторинну інсулінорезистентність, тому що є первинна інсулінорезистентність, це та, яка виникає, коли є порушення на рівні генів, і ці діти, які хворі на цю інсулінорезистентність, вони можуть навіть гинути в утробі матері, тобто є дуже складні форми інсулінорезистентності. І другий момент, є інсулінорезистентність ще абсолютно фізіологічна, ми маємо також про це пам'ятати, тому що зараз дуже демонізують цей термін і спекулюють ним, але насправді інсулінорезистентність може бути нормою, наприклад, під час вагітності. Тому що наша плацента, вона виробляє також гормон, який відповідає за те, щоб у мами виникала ця інсулінорезистентність. Для чого це потрібно? Для того, щоб малюк абсолютно постійно, безперервно отримував глюкозу з крові матері. Неважливо, чи їсть вона в даний момент чи ні. Тому що ми маємо зрозуміти, що глюкоза потрібна і вночі, і між прийомами їжі, коли ми не їмо, тому організм наш має забезпечити цей сталу концентрацію, тому він робить абсолютно все. Також ми маємо також пам'ятати про те, що у підлітків в період статевого дозрівання в них також є інсулінорезистентність. І це є також абсолютно нормою. Чому? Тому що там вже за рахунок гормону зросту це працює. Також інсулінорезистентність, вона є гарною, доброю, так? Це в період голоду. Є таке поняття, як ощадливі гени, це описали в минулому столітті. В період голоду, коли людина не може харчуватися з якихось причин, да, на жаль, ми зараз це також можемо відчувати, наш організм компенсаторно, тобто він хоче якимось чином зберегти наші важливі органи – це головний мозок, так, нирки, судини, нервова тканина, він має забезпечити їм харчування. І тому, коли потрапляє в організм хоча б трошки якоїсь їжі, він робить все, щоб вона не йшла в резерв, тобто в цю печінку, м'язи і жир. Він робить все, тобто створює цю інсулінорезистентність, і він робить все, щоб ця глюкоза йшла до важливих клітин. І це є також нормою.
Тобто виходить, що з одного боку такий процес, як інсулінорезистентність, він може бути і патологічним, якщо це вторинна набута інсулінорезистентність, внаслідок гіподинамії, внаслідок нераціонального харчування, але інколи бувають випадки, коли цей механізм стає таким самозахистом організму, по суті то. І я повернусь ще до фізичної активності, яка може допомогти зменшити резистентність до інсуліну. Ви сказали, що це аеробна активність, і аеробна активність, це, наприклад, може бути просто ходьба. Тобто ми поїли і пішли прогулятись спокійно в парк. Це буде сприяти зниженню рівня інсуліну?
Інсуліну, так, звісно, фізична активність, вона знижує рівень інсуліну, але нам важливо тут зрозуміти, чи ми говоримо про здорову людину, чи ми говоримо про людину, в якої є вже порушення вуглеводного обміну, тобто в якої вже є ці ознаки інсулінорезистентності. Тому що оця рекомендація щодо 30 хвилин фізичної активності, вона є не просто так. Тобто людини, у якої немає зараз порушення вуглеводного обміну, вона може просто займатися 30 хвилин на день. Це мінімальна наша фізична активність, яка має бути, для того, щоб допомогти організму, в принципі, нормально функціонувати. А то для людини з цукровим діабетом, в якої є інсулінорезистентність, тут ще мова буде йти про харчування, звісно, але фізична активність, навіть елементарна ходьба, вона, звісно, вона покращить всмоктування глюкози, формування цих резервів, а також фізична активність, вона і знизить рівень глюкози крові, що також дуже важливо, так? І тому резервів вже буде менше. Не буде такого накопичення.
Угу. Мені подобається просто, що ми багато говоримо таких трошки складних слів, інсулінорезистентність, білки, ГЛУТ2, ГЛУТ4, якийсь цього висновок, поїли, пішли пройтись. І дуже багато в здоровому способі життя є таких вказівочок, мені це дуже подобається, інколи аж злить. Але менше з тим, я би зараз перейшла до такого питання. Інсулінорезистентність. Як зрозуміти, що вона є? Це лабораторні аналізи? Це огляд в лікаря? Чи це якісь такі показники, як там, наприклад, об'єм талії? Як, наприклад, не знаю, я зустрічаю таку історію, що коли якось багато родимок починає з'являтися, а раніше не з'являлось, це теж може бути симптомом інсулінорезистентності. Що скажете?
Так, давайте одну секунду, я хочу сказати щодо статистики. Я думаю, що це важливо, тому що всі вважають, що це їх особисто не торкається. Так? А ось, наприклад, у 2021 році був свіжий аналіз в США, на жаль, да, не в нас, але він показав, що люди від 18 до 44 років, тобто це абсолютно...
Молоді люди,
у яких фертильність, да, тобто репродуктивні якісь плани, аж 40% мають інсулінорезистентність. Це дуже багато. І це буде також впливати вже в майбутньому на репродуктивні плани. Але вже це щодо статистики. Да? Тепер щодо аналізу. Дійсно, цей діагноз можна встановити клінічно. Тобто так, як ми бачимо людину на огляді. Перше, на що треба звернути увагу, це на об'єм талії. Це те, що ми можемо виміряти абсолютно кожен вдома. Об'єм талії в нас є європейські мірки, є американські мірки. Хочу на це звернути увагу. Ага. Так? За європейськими мірками об'єм талії у жінок має бути до 80 см, а у чоловіків до 94. А американські намірки кажуть трошки іншу інформацію. Вони кажуть, що об'єм талії має бути до 88 сантиметрів, а у чоловіків до 102 сантиметрів.
Угу.
Тобто, дійсно, відкладення жирової маси саме на животі, він є ризиком інсулінорезистентності. До речі, не сказала, в принципі, причину, основна причина, чому виникає інсулінорезистентність. Тому що, коли в нас висококалорійна їжа, коли в нас є жирові відкладення, це вільні жирні кислоти. Самі по собі вільні жирні кислоти, вони викликають цю нечутливість клітин до інсуліну. Тобто це настільки все пов'язано, але маю сказати головне, що ожиріння приводить до інсулінорезистентності, а не навпаки.
Угу.
Якщо ми говоримо про вторинну інсулінорезистентність, де 85% це дійсно мають ожиріння, да? Ми можемо сказати, що є дійсно там відсоток людей з інсулінорезистентністю, які не мають ожиріння, але сьогодні ми не про них.
Угу.
Так?
Добре.
Тому да, давайте продовжимо. Щодо об'єму талії. Тому ось цей вісцеральний жир, що це значить вісцеральний жир? Це жирові відкладення, які розташовані навколо органів. Вони всередині. Це дуже важливо. Тобто цей такий, як то кажуть, спасательний круг, да, він є дуже негативно впливає. І це в майбутньому навіть є в деяких рекомендаціях, що оце абдомінальне ожиріння – це ризик серцево-судинних, різних захворювань, ризиків неалкогольної жирової хвороби печінки, навіть хвороби Альцгеймера. Тобто все сюди підв'язується, так? І ще важливо, крім об'єму талії, нам важливо звернути на співвідношення об'єму талії до об'єму стегон. Якщо ми говоримо про жінок, то оце співвідношення має бути десь 0,85. Там є різні рекомендації, але в цілому 0,85, якщо ми говоримо про чоловіків, 0,95. Одні рекомендації пишуть один.
Це виходить, треба об'єм талії поділити на об'єм стегон.
На об'єм стегон, да. Угу. І частіше візуально, як ми бачимо, це людина, у якої ти фігури як яблучко. Так? Тобто тут в нас йде більше об'єм, ніж об'єм стегон. Да? Стегна в нас стають трошки вужчими. Це перше, на що треба звернути увагу. Да? Наступне, це те, що ви казали, зміна шкіри. Да? Є таке поняття, як акантозіс нігріканс. Це коли в наших складках шкіра, вона стає трошки темнішого кольору. Вона може ставати або темнішого кольору, або є ще такий стан, як папіломатозний. Тобто, коли в цих ділянках починають також утворюватися якісь папіломи, яких не було раніше. І про які складки мова? Це може бути задня поверхня шиї, це можуть бути пахви, це можуть бути під грудями. І в цих місцях дійсно може змінюватися, це називається ще гіперкератоз, тобто, коли шкіра стає вона трошечки огрубівша така, і вона змінює свій колір, вона дійсно стає темнішим. Це те, що ми можемо побачити візуально однозначно. І вже коли після огляду ми вже можемо відправляти на якісь аналізи. Одразу скажу, що золотим стандартом для того, щоб зрозуміти, чи є інсулінорезистентність лабораторно, це є клемп-тест. В нас він не проводиться, це достатньо дороговартісний тест. Він має проводитися в стаціонарі, кожному його не проведеш. Як він проводиться, якщо там два слова сказати, то це людині абсолютно здорові можуть вводити інсулін і дивляться за тим, як змінюється глюкоза.
Угу.
Тобто на цю чутливість дивляться. Це дійсно десь до 4 годин займає. Це нереально в наших умовах, нереально проводити абсолютно кожному. І тому що, наприклад, той же глюкозотолерантний тест, який є 2 години, в нас не кожен хоче його робити. А тут 4 години для того, щоб зрозуміти, чи є ця інсулінорезистентність.
Ну, і глюкозотолерантний тест, він такий не дуже приємний, скажімо так.
Ну, це
так.
Також не дуже приємна процедура, тому що інсулін, ми ж також робимо стрес для організму і дивимося, як організм на це реагує. Тому кожному, хто хоче просто зрозуміти, але це є золотий стандарт, ми маємо зрозуміти. Тому що всі інші індекси, їх на сьогодні дуже багато, вони є непрямими ознаками інсулінорезистентності. Однією з них це дійсно є індекс Хома, про який дуже багато говорять. Там є ще індекс Каро, є ще особливий індекс інсулінорезистентності. Суть, в принципі, майже одна і та ж. Це лабораторно дивимося глюкозу на чи серце, дивимося інсулін, їх множимо там і ділимо на якийсь сталий коефіцієнт і отримуємо норму. Хочу сказати одне, що індекс Хома, він дуже класний для саме цих різних досліджень. На фоні саме цього індексу Хома вони їх і проводять. Чи в житті це завжди актуальний індекс, не можу сказати. Чому? Дивіться, цей процес інсулінорезистентності, він починає і може тривати роками до того, як в нас буде цукровий діабет, наприклад, там другого типу, так? І спочатку в нас ж глюкоза нормальна в крові, в нас високий інсулін. Потім з часом в нас інсуліну стає мало, тому що клітинки вже його не виробляють в такій кількості, а глюкоза в нас ще може бути в нормі, а потім почне рости. В який період ми потрапимо для розрахунку індексу Хома? Це також питання, так, тому що це, в принципі, математична формула. Тому, в принципі, ми можемо дивитися на цей індекс, але він є непрямим, повторю, непрямим критерієм для встановки діагнозу. В принципі, всі лабораторні, вони є непрямим. Тобто, спочатку ми дивимося на людину, ми оцінюємо, потім вже в нас є індекс Хома. Наступний в нас є, це оцінка жирового обміну, лабораторна, це ліпідограма в нас дається, де є холестерин загальний, де є розрахунок тригліцеридів, ліпопротеїдів різної щільності. Для нас це дуже важливо, тому що є інсулінорезистентність і є ще такий, як синдром X або синдром інсулінорезистентності, називається метаболічний синдром. Ось туди буде входити сама інсулінорезистентність, про яку ми говоримо, і ці всі критерії, які входять в саму інсулінорезистентність, а саме зміни жирового обміну, де будуть високі тригліцериди, де будуть дуже низькі ліпопротеїди високої щільності, які мають бути високі. Вони є гарними, вони захищають наші судинки від пошкоджень. Тому це є також одним із критеріям щодо інсулінорезистентності. А якщо говорити до метаболічного синдрому, тому що інсулінорезистентність, по суті, вона одні називаються, що одне і те ж, та, що це дорівнює метаболічний синдром, і інші пишуть трошки по-іншому, але насправді все одно інсулінорезистентність, якщо нічого не робити, вона і призведе до цього метаболічного синдрому. Це ще до цього додасться підвищення артеріального тиску, тому що інсулінорезистентність сама по собі також дасть підвищення артеріального тиску. Там вже працює за рахунок натрію, так, там інші трошечки механізми, але вона також дасть підвищення артеріального тиску, і це в цілому буде цей метаболічний синдром, який призведе до купу наслідків.
З понеділка на Громадському радіо.
Анно, а от давайте так, порушення вуглеводного обміну, інсулінорезистентність, і може виникнути така думка, кетохарчування і інтервальне голодування будуть найкращі для того, щоб подолати порушення вуглеводного обміну. Що ви тут скажете?
Ну, якщо говорити про інтервальне голодування, то це, в принципі, такий термін загальний, який нам показує просто сукупність режимів харчування. Якщо коротко, то ви знаєте, да, що найпопулярнішим режимом харчування інтервального є 16-8. Що це означає? Це означає, що є період, коли ми можемо активно їсти, є період голодування, коли ми не їмо. Да?
І тут я вставлю 5 копійок, ми не їмо 16 годин, їмо 8 годин.
Так, скорочення часу прийому їжі, вони, звісно, скорочують кількість їжі. Так? Основним, що нам треба для того, щоб знизити вагу? Це мати дефіцит калорій, тобто споживати значно менше, ніж ми використовуємо. Тому це інтервальне голодування, воно, в принципі, так і зайшло, тому що за цей період 8 годин, якщо ми говоримо про найпопулярніше, дійсно кількість їжі може трошечки скоротитися. І людина може дійсно, якщо ще плюс фізична активність, вона може використовувати ці калорії, які споживає. Але є одне але. За ці 8 годин можна спокійно перебрати калорії.
Дуже спокійно, підтверджую. Я так колись робила, перебирала.
Так. Тому люди тут деякі, наприклад, коли починають інтервальне голодування, вони можуть, наприклад, хтось прибирає сніданок, в принципі, да, і харчуються там два рази на день, хтось прибирає вечерю, це вже кому як зручно. Але що хочу сказати, що саме це інтервальне голодування, його не можна використовувати вагітним, жінкам, які лактують. Да, на з грудним вигодовуванням малюків. Не можна використовувати людям з цукровим діабетом.
Тому що може бути гіпоглікемія.
Так, так, так. Не можна використовувати людям з хворобами шлунково-кишкового тракту, тому що таке голодування, воно також не є ок.
Тому що я уявляю, у нас каміння в жовчному, ми 16 годин не поїли, потім у нас спазм. Чи, наприклад, у нас якісь проблеми зі шлунком, знову ж таки. Ми їх тільки-тільки посилимо, тому акуратно, будь ласка.
Так, і людям, що схильні до розладів харчової поведінки. І також є дослідження, які пишуть, що інтервальне голодування, воно саме по собі є ризиком до розладів харчової поведінки. Тому тут якби така ситуація, що не зовсім зрозуміло, чи можна, чи не можна. А зрозуміти, чи є в тебе схильність до розладів харчової поведінки, це дуже важко. Тому, в принципі, якщо ви читали, да, інформацію, поглиблювали щодо інтервального голодування, там же мова була про цю аутофагію, яку описав. Да, один вчений, він описав це на дріжджах, це перше. І ці всі моменти аутофагії ми абсолютно знаємо. Тобто, коли клітинка може пожирати, да, сама себе і не використовувати там якісь інші поживні речовини. Але інтервальне голодування – це може бути ок, якщо людина займається фізичною активністю, і вона встає, наприклад, о 12-й, тобто в неї вже немає сніданку, лягає, наприклад, о 10-й, тобто в неї є два прийоми їжі, вона поїла, потренувалася і за цей час не переїла, не перебрала калоражу. Але щоб сказати, що це в загальному використовувати, то тут є питання. Так, тому що перебрати можна абсолютно спокійно калораж і бути в тому ж, не в профіциті, да, в надлишку калорій, і не отримувати ніяких плюсів від немає зниження ваги. А ось розлад харчової поведінки отримати можна запросто.
Угу, тому що відбувається таке, знаєте, дуже велике зациклення на прийомі їжі, ми чекаємо цього, а потім ще буває такий самообман, що людина думає, ну я зараз поголодала, тому я зараз можу з'їсти там бургер, морозиво, і приїм, наприклад, більше, ніж би з'їла без цього інтервального голодування. І є дуже така агресивна реклама, яка буде тільки до цього підштовхувати, от типу голодала, а тепер їж бургер. Я би тут додала, що інтервальним голодуванням також називають інші проміжки, наприклад, 12 годин, наприклад, 14 годин. Ну, особисто для мене так видається, що 12 годин – це взагалі такий дуже фізіологічний проміжок між прийомами їжі для більшості людей. Знову ж таки, для вагітних, для людей з розладом харчової поведінки, для людей з проблемами, захворюваннями шлунково-кишкового тракту це теж може бути забагато і треба, наприклад, 10 годин. Але коли ми, наприклад, повечеряли в 19-й і більше не їмо, потім ми спимо, і потім ми снідаємо о 7-й чи навіть о 8-й ранку, ну мені це виглядає як цілком такий фізіологічний проміжок, який теж можна називати, в принципі, інтервальним голодуванням, і він, ну, особисто я так практикую, мені так комфортно живеться.
Так, дійсно, це фізіологічно. Я хочу ще доповнити, що в нас особливо останнім часом такий тренд, ми демонізуємо, в принципі, продукти харчування, їжу, кількість прийомів їжі. І це дуже погано, тому що це, в принципі, є схильність. Ми самі робимо цю схильність до розладів харчової поведінки. Тому що немає поганих продуктів харчування, немає якихось гарних. Маємо зрозуміти, що їжа – це просто продукт для того, щоб ми виживали, щоб функціонував наш організм. Тому який метод харчування, якщо дійсно людина хоче схуднути, і їй такий тип харчування підходить, то вона може спробувати, якщо в неї немає, да, тих якихось протипоказів до нього. Якщо вона витримує і дійсно абсолютно не переїдає в цей період, вона може отримати дефіцит калорій. Дефіцит калорій приведе до зниження ваги, це приведе до зниження інсулінорезистентності. Супер, те, що ми її хочемо. Але це можна і досягти абсолютно іншими якимись методами, тією ж тарілкою здорового харчування, про яку ми говоримо. Тобто є абсолютно інші альтернативи, я вважаю.
Точкове питання, попрошу коротко на нього відповісти. Кето-дієта ефективна при інсулінорезистентності?
Мабуть, також, як і інтервальне голодування. Хочу сказати щодо інсулінорезистентності, щодо дієти, в кого ще вона може утворюватися, ця інсулінорезистентність, це дієта, де багато жирів.
Тобто кетодієта може спричинити чи саму посилити інсулінорезистентність.
Так, це може бути однією з причин. Тому краще тарілка здорового харчування. Супер. Овочі, фрукти, повноцінно поїли. Насправді в нас є велика проблема в суспільстві. Ми не завжди можемо оцінити, чи голодні ми. Ми не завжди можемо оцінити смак їжі. От мені дуже подобається, наприклад, підхід, коли дітей маленьких вчать і знайомлять з прикормом, коли вводять продукти харчування. Як ми спостерігаємо за ними? Як вони реагують на смак? Як вони реагують на текстуру? Як вони реагують на запахи? Мабуть, кожному з нас треба цьому вчитися. Тому що їжу ми маємо в період їжі концентруватись на нашій тарілці. Не дивитися новини,
Ютуб,
все, що завгодно. Ми маємо думати, я зараз голодний, я маю це почуття, так? Я їм ось це, які це відчуття в мене викликає. І насичення може приходити значно швидше.
Я, наприклад, коли працюю з клієнтами, я завжди говорю про те, що ми маємо повільно жувати. І, наприклад, навіть такі якісь скарги, як хронічне здуття, вони можуть пройти просто після того, як людина почне краще жувати. Бо реальність така, що ми кудись часто поспішаємо, щось робимо, або ще йдемо по вулиці, жуємо, захоплюємо повітря, ковтаємо їжу, і виникає просто здуття таке функціональне через те, що великі неперетравлені шматки їжі потрапляють уже в кишечник, коли вони би мали потрапити там в більш перетравленому виді. Тому на це звертаємо увагу. Громадське радіо. Ви бачите, чуєте Катерину Мацюпу і мою гостю Анну Остапчук, лікарку-ендокринологиню. Ми говоримо про інсулінорезистентність. І зараз ми перейдемо до нашого такого традиційного уже блоку – сапліменти.
Сапліменти.
Отож, перш ніж ми будемо говорити про сапліменти, я запитаю про ліки. Метформін і ліки на основі метформіну. Їх виписують пацієнтам, людям з інсулінорезистентністю, а на інстаграмах, не знаю, там, тіктоках можна почути таку тезу, що метформін вбиває. Продовжуйте і далі вживати той метформін. Метформін вбиває?
А метформін, маємо знати, що це гіпоглікемічний препарат, тобто препарат, що знижає рівень цукру крові. Якщо в нас просто є інсулінорезистентність, ми не завжди його призначаємо. Має бути порушення вуглеводного обміну, а саме збільшення рівня глюкози, наче серце або глікованого гемоглобіну. Тобто, коли вже є або стан преддіабету, коли ще немає діабету, ми можемо змінити, або вже коли є цукровий діабет. Це перше. Дійсно, він впливає на інсулінорезистентність, він може трошки знизити її, це він так працює. У нього такий ефект зниження рівня глюкози. Але ми маємо зрозуміти, що перше, ті дозування, які призначають у вигляді 500 міліграмів, він не працює. Це раз. А по-друге, він не знижує апетит і не впливає на вагу. Це також дуже важливо. Тобто це препарат конкретно для лікування порушень вуглеводного обміну.
І він все-таки залишається за лікарями, тобто це точно не те, з чим треба бавитись і самому собі призначати, і взагалі там нутриціолог, ну він теж не може і не має призначати такого препарату.
Одразу тут скажу, вибачте, що перебуваю. Метформін, він, по-перше, він має там схему, і він може викликати діарею. Тобто це не дуже приємні відчуття. І людина також може вважати, що це є, воно трошки зійде вода, і вона також схудне, і вона буде думати, що це від метформіну. Так? Uh-huh. Це дійсно лікарський препарат, він має призначатися виключно тоді, коли є порушення вуглеводного обміну.
Альфа-ліпоєва кислота як саплімент. Призначаєте її пацієнтам?
Альфа-ліпоєва кислота, по-перше, це антиоксидант. Що маю сказати одразу? Вона не впливає на вуглеводний обмін і не впливає на вагу. Є інформація щодо впливу її на діабетичну полінейропатію. Тобто це є ускладненням цукрового діабету, коли вражаються нерви, тобто за рахунок високого рівня глюкози. Дійсно, вона може призначатися, там дозування достатньо великі.
Це 1-2 грами?
Там від 600 міліграмів іде дозування, але може бути й декілька разів на добу. Але це саме тільки вона є в клінічних рекомендаціях, тільки при діабетичній полінейропатії, бо там є і клінічні дослідження вже щодо цього. Щодо інсулінорезистентності – ні.
Добре. Наступний саплімент або БАД, так, якщо так комусь зрозуміліше – хром. Ви призначаєте хром пацієнтам?
Особисто я не призначаю, хочу сказати, що БАДи не заміняють харчування. Це перше, так? Хром, він може бути, він майже абсолютно у всіх наших продуктах харчування. Це і крупи, і овочі, і фрукти, і м'ясо. Тобто він є всюди. А щоб ви зрозуміли, що добова норма цього хрому – це всього 20-30 мікрограмів. Це дуже-дуже мало. І як він всмоктується в кишківнику? Все залежить від загальної концентрації хрому. Тобто, коли хрому в організмі мало, тоді він всмоктується. Коли він є, він не всмоктується. Тому і біодоступність хрому, вона достатньо маленька, що значить, тобто всмоктується достатньо мало у вигляді БАДів. Він може ще потрапляти, до речі, з повітрям в наш організм. В кого можуть бути дефіцити? Одразу скажу, це в людей з тяжкими хворобами, наприклад, опіки, якісь травми, які знаходяться на парентеральному харчуванні, тобто харчування з допомогою крапельниць, які не можуть їсти самостійно. Тільки в цих людей можуть бути дійсно дефіцити. Деякі дослідження показали, що в крові хрому дійсно менше у людей з цукровим діабетом другого типу. Але ми маємо зрозуміти, що це не є наслідок. Тобто, якщо мало хрому, в нас одразу цукровий діабет другого типу. Це
радше навпаки.
Ні. Так. Тому ця спекуляція щодо зниження ваги, нам потрібно ще більше досліджень, щоб це зрозуміти, тому що дуже багато досліджень на тваринах, на людях ні. Але хочу сказати одразу, що дозування у вигляді 200 мікрограмів і більше – вони можуть спрацювати проти нас. Адже цей надлишок хрому, він може знизити дію інсуліну. Зверніть на це увагу.
Ось так ми поговорили про хром. Я тут теж підтверджую, я і сьогодні вранці, і взагалі багато днів перед тим, час від часу, читала інформацію про хром і інсулін. І переконливих доказів про те, що є сенс додавати хром як харчову добавку разом з ліками, наприклад, її поки що немає. Плюс якість добавок хрому, вона часто-часто викликає сумніви, там можуть міститися часто інші домішки. І я зустріла одне непогане дослідження на людях, хоча воно не дуже велике, там було 42 людини з цукровим діабетом другого типу, їх там ділили на різні групи, і група, яка отримувала вітамін D з хромом, показала найкращі результати по зниженню там глюкованого гемоглобіну, індексу Хома. Але що важливо розуміти, що там дозування хрому було 500 мікрограм на день, а вітаміну D 50 тисяч міжнародних одиниць на тиждень. Це дуже-дуже високі цифри, і так лікуватись, я би сказала, ризиковано. Тобто, можливо, ми і знижимо, як показало це дослідження, трохи глікований гемоглобін. Але які будуть цього наслідки в довготривалій перспективі, це ще треба дослідити, ми ще цього не знаємо. Тому поки таких рекомендацій немає.
Я хочу тут вставити трошечки своє слово. Давайте не забувати про токсичний гепатит. Про нього дуже мало хто говорить. Але надлишок цих всіх БАДів, лікарських засобів – це не є нормально. Тому ці всі препарати, ми не знаємо, як вони реагують один з одним. Друге, ми не знаємо точний склад цих БАДів, що туди додають. В цьому і різниця між лікарськими засобами. Да?
Лікарські... Це питання регуляції. Лікарські так. засоби дуже чітко регулюються, БАДи…
БАДи – ні.
Ні.
Так. Тому ми не знаємо, що в складі. І тому, яким чином воно буде працювати, ми цього також не знаємо. І ці всі ліки, вони виводяться або печінкою, або нирками, ми маємо це зрозуміти. Печінка з часом, коли цього багато впливу, вона може пошкоджуватися, вона сама по собі може абсолютно спокійно відновитися. Але з часом може виникати токсичний гепатит, це запалення печінки за рахунок цих медикаментів, які ми приймаємо. Тому іноді чим менше, тим краще, тому що абсолютно спокійно більшість цих мікроелементів, вітамінів можна отримувати з харчуванням, і це є набагато краще.
Вітамін D – інсулінорезистентність.
Про вітамін D достатньо багато досліджень, особливо якщо говорити про недостатність і дефіцит. Так ось, ми маємо знати, що рецептори до вітаміну D, вони є і на клітинках підшлункової залози, які виробляють інсулін, і вони є і в жирових клітинах. Що робить жирова клітина, коли є дефіцит або недостатність вітаміну D? Вона збільшується в розмірах. Тобто це дає нам також візуально збільшення об'єму талії. Це перше. Сам вітамін D, він може покращувати чутливість до інсуліну. І коли є недостатність або дефіцит вітаміну D, в нас включається компенсаторний парадгормон, як однією з функцій якого є утворення жирової тканини. Тобто, виходить, що ми самі по собі запускаємо ожиріння, і таким чином знов інсулінорезистентність, і якби вітамін D. Тому...
Але виходить так, що ми можемо промоніторити рівень вітаміну D, і якщо є його дефіцит чи недостача, то нам в будь-якому випадку є у нас інсулінорезистентність, немає, потрібна дотація вітаміну D. А якщо в нас рівень і так гарний, то
То профілактичну дозу приймати все одно треба, тому що, крім цього всього, якщо не казати про інсулінорезистентність, то, в принципі, вітамін D – це дуже важливий, це є прогормон, ми маємо знати. Зараз дуже багато про нього інформації, дійсно, але ми маємо приймати його постійно. Профілактичні дози. Якщо в нас нормальна абсолютно концентрація вітаміну D, профілактична доза для дорослої людини – це десь 1000 міжнародних одиниць.
На день.
На день. Якщо ми говоримо про людину з ожирінням, про інсулінорезистентність, про людину, яка займається спортом, про вагітних, про лактуючих, то це 2000 міжнародних одиниць на день. Якщо ми говоримо про дітей, там значно менша концентрація. Раніше було обов'язковий прийом – це до 3 років для профілактики рахіту. Зараз ми маємо приймати постійно. Для тих людей, які думають, що якщо вони знаходяться на сонці, то можна спокійно отримати цю добову дозу, то ні. Для того, щоб потребувати 1000 міжнародних одиниць, ви маєте знаходитись на сонці з 11 до 16, з 80% відкритого тіла, що одразу дає нам ризик меланоми. Без СПФ, до речі. Це дуже важливо.
СПФ, тому він теж буде заважати.
Так, він не буде. Це і для того, щоб, якщо ми кажемо з харчуванням, то ви маєте з'їсти це десь 300 грамів твердого сиру, 300 грамів червоної риби і десь 9 яєць в день. Для того, щоб компенсувати 1000 міжнародних одиниць. Тому так.
Це супер-супер багато жиру, не треба так робити, тому що якщо ми так будемо робити, ми вітамін D отримаємо, але ми точно отримаємо дислепідемію, підвищений холестерин і насправді зайву вагу і, скоріш за все, навіть ожиріння в довготривалій перспективі.
Я думаю, і ще додам, вітамін D треба, можна приймати і вранці, і ввечері, це також момент. Він не впливає на збудливість, також, якщо ми говоримо, постійно, не роблячи перерву на літо. А якщо у вас є дефіцит або недостатність, то зверніться вже до лікаря, який вам компенсує цей стан.
Підбере дозу.
Так.
А зараз ми перейдемо до наших питань від аудиторії.
Відповіді на ваші запитання.
Так, попрошу дуже коротко відповідати, мало часу. Підсумок. Якщо у жінки талія 80 сантиметрів, то чи точно можна запідозрити інсулінорезистентність?
Можна подумати, що дійсно є інсулінорезистентність, але треба доздати ті індекси і подивитися і ліпідограму, щоб зрозуміти, чи дійсно вона є. Але ще й зрозуміти скарги. Ми не завжди оцінюємо тільки лабораторні показники.
Супер. Інсулін дійсно заважає мелатоніну?
Скоріше, мелатонін впливає на інсулін. Яким чином, коли в нас порушений сон, в нас також може виникати інсулінорезистентність. Тому спати гарно – це ок для інсуліну.
2-3-разове харчування чи 5-6-разове харчування? І чи можуть бути перекуси фруктами для тих, хто займається спортом?
Щодо інсуліну, до речі, не сказала, краще, щодо інсулінорезистентності, краще їсти в один і той же час, краще 2-3-разове харчування. Чому в один і той же час? Нам треба, під час інсулінорезистентності в нас порушена перша фаза секреції інсуліну. Тобто треба їсти як в один і той же час, для того, щоб трошечки цей процес м'якше зробити, що це так для організму. Чи можна робити перекуси фруктами? В тарілці здорового харчування ці фрукти будуть до овочей. Тому можна спортсменам, так, зверніть увагу, що всі фізичні активності, вони, в принципі, ще більше підвищують голод, тому можна робити перекуси, але людям з цукровим діабетом – ні. І з порушеннями вуглеводного обміну фрукти треба трошечки обмежити.
Але якщо здорова людина, фізично активна, п'ятиразове харчування, якщо комфортно,
зручно?
Може
як
бути.
Зручно?
Я би тут тільки додала, що якщо є перекуси, там прям тільки фруктами, ну якщо ви додасте туди кілька горішків, це, мені здається, буде кращий варіант. Це так. Буде так більше і білки, і жири, і вуглеводи. І на завершення, коротко попрошу, останнє питання. Що найгірше впливає на гормональне здоров'я?
Я думаю, що стреси. Це перше, порушення сну. І, мабуть, все. Та ж фізична активність, те, про що ми говорили на початку. Адже саме це все, всі гормони взаємопов'язані один з одним. Тому наш організм хоче вижити в будь-яких умовах, тому він буде робити все, щоб це зробити. І стреси – це найперше. Турбуватися про своє ментальне здоров'я зараз ок.
Абсолютно погоджуюсь, дуже згідна. Це була програма з понеділка, випуск про інсулінорезистентність ендокринологиною Анною Остапчук. І я хочу заохотити вас писати ваші історії, ваші питання, які стосуються інсулінорезистентності, цукрового діабету другого типу. Ви можете це робити прямо в коментарях під цим відео. Можете писати мені на пошту, там буде написана моя пошта katerinamatsyupa@gmail.com. І хто напише першим свої історії, питання або дуже влучні коментарі під цим відео, я подарую такі книжечки, які принесла Анна. Вони стосуються менеджерення цукрового діабету, в основному другого типу, але вони такі дуже-дуже мають у собі просвітницький характер, дуже раджу. Буду чекати ваших лайків, коментарів, історій і до наступних зустрічей.
З понеділка на Громадському радіо.